de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem din nou bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat, deci de la Madrid. În studios suntem împreună cu
Claudia Butoiu,
Marius Niță și Gabriel Radu la tehnic.
Titlul Școlii de Sabat din această săptămână este
Cuvinte adevărate.
Iar textul de memorat se găsește în Proverbele, capitolul 23, cu versetul 23.
Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea.
Câteva dintre pasajele biblice pe care le vom studia săptămâna aceasta prezintă asemănări cu unele texte egiptene. Este posibil ca Solomon, sub inspirație, să fie adaptat aceste texte la specificul gândirii ebraice. Aici, cuvintele egiptenilor se întâlnesc cu spiritul Dumnezeului lui Israel și astfel devin revelație divină. Observația aceasta este importantă, întrucât ea ne aduce aminte de caracterul universal al adevărului. Ceea ce este adevărat pentru israeliți ar trebui să fie adevărat și pentru egipteni, altminteri, nu ar mai fi adevăr. Unele adevăruri au aplicație universală, sunt valabile pentru toți. Sfera de aplicație a acestor îndemnuri cuprinde ambele comunități. Altfel spus, indiferent cine ești, fie că ești credincios sau nu, și indiferent unde trăiești, trebuie să știi că există unele lucruri pe care nu ar trebui să le faci.
Cunoașterea adevărului.
Prima întrebare. Ce ni se spune în Proverbele, capitolul 22, versetele 17-18, despre felul în care ar trebui să influențeze adevărul viața noastră?
Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze.
Prima datorie a elevului este să asculte și să fie atent.
Pleacă-ți urechea și ascultă.
Versetul 17. Spus în limbajul nostru de astăzi, concentrează-te. Căutătorul adevărului trebuie să fie serios, trebuie să aibă dorința reală de a învăța ce este bine și apoi de a face așa cum a învățat. Însă nu este suficient ca elevul să asculte și să înțeleagă intelectual ce i s-a predat. Unii oameni au o mulțime de cunoștințe biblice, dar nu au o cunoaștere sau o experiență reală cu adevărul în sine. Adevărul ar trebui să pătrundă în profunzimile ființei noastre. În ebraică, cuvintele înăuntrul tău, din versetul 18, înseamnă literal în stomacul tău. Învățătura nu ar trebui să rămână la suprafață, ci trebuie să fie digerată și asimilată, înrădăcinată, ca parte integrantă a ființei noastre, ca să răsară apoi pe buzele noastre. Abia atunci vom da o mărturie convingătoare. A doua întrebare. Care ar trebui să fie roadele cunoașterii adevărului? Proverbele, capitolul 22, versetele 19-21.
Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț în lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?
Încrederea în Domnul. Primul obiectiv al transmiterii înțelepciunii nu este înțelepciunea în sine. Cartea Proverbele nu își propune să ne facă mai înțelepți și mai abili. Scopul urmărit de învățător este consolidarea încrederii elevului în Domnul. Convingerea. Elevii ar trebui să știe de ce cuvintele adevărate sunt sigure, ar trebui să știe de ce cred ce cred. Prin definiție, credința este încrederea în ceva ce nu înțelegem pe deplin. Cu toate acestea, avem nevoie de argumente solide pentru această credință. Responsabilitatea. Ultima etapă a educației este împărtășirea cu alții a cuvintelor adevărate sau a cuvintelor adevărului pe care le-am primit. Aceasta este chemarea noastră esențială ca biserică.
Ce argumente logice convingătoare avem noi ca adventiști de ziua șaptea pentru credința noastră? De ce ar trebui să le păstrăm tot timpul în minte și să nu ezităm să le împărtășim altora? Prezentați răspunsurile în grupa școlii de sabat. Jefuirea săracului.
Întrebarea a treia. Cu privire la ce practică suntem avertizați în Proverbele, capitolul 22, versetele 22 și 23?
Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie.
Să ascultăm de asemenea Proverbe, capitolul 23, cu 10.
Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor.
Dacă furtul este întotdeauna rău, interdicția de aici se referă la furtul de la categoria socială cea mai vulnerabilă, cei săraci și oprimați. Ei sunt cu adevărat neajutorați și constituie obiectul grijii speciale a lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de David, care l-a ucis pe Urie pentru a-i lua nevasta, și de parabola lui Nathan despre mielușaua săracului. Jefuirea sărmanului nu este doar o faptă condamnabilă, ci un păcat împotriva Domnului. A lua de la cineva care are mai puțin decât tine este mai rău decât a fura. Este un act de lașitate. Chiar cred acești hoți că Dumnezeu nu îi vede? Versetul 23 ne dă de înțeles că Dumnezeu îi vede și îi va pedepsi, chiar dacă scapă nepedepsiți de oameni deocamdată. Referirea la răscumpărătorul, în ebraică Goel, poate sugera scena judecății divine de la sfârșitul timpului. Avertizarea din aceste pasaje biblice le este dată celor interesați exclusiv de la beneficiile imediate ale acțiunilor, dar nu și de consecințele pe termen lung. Ei își însușesc bunuri materiale și își extind proprietățile prin munca altora, recurgând la înșelăciune și chiar la crimă. Poate că acum se bucură, însă mai târziu vor plăti pentru faptele lor. Argumentul acesta nu are doar menirea de a-l descuraja pe hoț, ci și de a arăta că valorile noastre morale sunt strâns legate de suveranitatea lui Dumnezeu. În Anglia, un grup de atei a lipit un afiș cu următorul slogan pe autobuzele din oraș. Probabil că Dumnezeu nu există. Încetează deci să te mai îngrijorezi și bucură-te de viață. Deși ar putea fi date multe replici bune, gândește-te la următoarea. Dacă Dumnezeu nu există, atunci cei ce fură de la sărac și scapă nepedepsiți chiar nu au de ce să se îngrijoreze. Toți cei care au făcut mult rău și care se pare că au scăpat nepedepsiți, chiar au scăpat nepedepsiți.
Cum ar trebui să ne ajute credința în Dumnezeu și în dreptatea promisă de El să ne liniștim întrucâtva sufletul tulburat de nedreptatea din lumea aceasta? Nu-i invidia pe cei răi.
Întrebarea a patra. Asupra cărui lucru ne atrag atenția următoarele texte? Proverbele, capitolul 23, cu versetul 17.
Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul.
Proverbele 24, versetele 1 și 2.
Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri.
Proverbele, capitolul 24, versetele 19 și 20.
Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge.
De ce invidiază de regulă oamenii pe cei răi? În general, nu invidiază pentru păcatele comise, ci mai curând pentru câștigurile imediate, bogății, succes, putere, obținute prin fapte nelegiuite. Evident că nu toți oamenii bogați sau de succes sunt răi, dar unii dintre ei sunt și tocmai cu privire la ei suntem avertizați în textele acestea. Când vedem cât de bine o duc, suntem tentați să-i invidiem, îndeosebi dacă noi nu avem o situație prea bună. Perspectiva aceasta asupra lucrurilor este însă foarte îngustă. În definitiv, păcatul este ispititor tocmai pentru că promite o răsplată rapidă, satisfacție imediată. Ca să putem fi protejați de ispită, trebuie să extindem perspectiva dincolo de clipa prezentă, să privim dincolo de câștigul imediat al păcatului și să ne gândim la consecințele pe termen lung. Cine nu a văzut cât de destructiv este păcatul? Niciodată nu scăpăm de consecințele lui. Poate că reușim să-l ascundem de ceilalți, astfel încât nici chiar cei apropiați nu aibă habar de ce facem, deși mai curând sau mai târziu își vor da seama. Sau ne amăgim cu gândul că păcatele noastre nu sunt chiar atât de rele, în comparație, desigur, cu păcatele grozave ale altora. Dar mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, păcatul ne ajunge din urmă. Ar trebui să urâm păcatul pentru că este păcat. Ar trebui să-l urâm pentru ceea ce ne-a făcut nouă, lumii noastre și Domnului nostru. Dacă vrem să știm care este prețul real al păcatului, să privim la Domnul Iisus pe cruce. Iată care este prețul păcatului nostru. Conștientizarea acestui lucru ar trebui să fie suficientă, deși de multe ori nu este, pentru a trezi în sufletul nostru dorința de a evita păcatul și, pe cât posibil, compania celor care ne duc la păcat.
Te-ai luptat vreodată cu invidia pentru succesul altuia? Care este cel mai bun remediu pentru această problemă spirituală fatală? Ce punem în gură?
Nu întâmplător, prima ispită cu care s-a confruntat oamenii a fost legată de hrană. Păcatul și moartea au intrat în lumea noastră în urma neascultării de porunca de a nu mânca un anumit fruct. De asemenea, să nu uităm că prima menționare a vinului în Biblie apare într-un context negativ și teribil de degradant. Întrebarea a cincea. Cum este descris consumul de alcool în Proverbele, capitolul 23, versetele 29 la 35?
Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin neamestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin.
Cine nu a văzut cât de devastator poate fi alcoolul? Desigur, nu oricine bea ajunge un bețiv care doarme în șanț, însă când au băut pentru prima dată, cei mai mulți alcoolici nu și-au imaginat nici de cum unde vor ajunge. Ellen White ne spune: omul care și-a făcut obiceiul de a bea băuturi amețitoare se află într-o situație disperată. El nu poate fi lămurit și convins să-și refuze această poftă. Stomacul și creierul său sunt afectate, Voința sa este slăbită și apetitul său este de necontrolat. Stăpânitorul puterilor întunericului îl ține într-o robie din care nu are putere să scape. Întrebarea 6. De ce ar trebui să ne controlăm apetitul? Să ascultăm Proverbele, capitolul 23, versetele 1 la 8.
Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai înainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune pricepere în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncărurile lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute.
Pasajul acesta nu se referă numai la modul manierat de a mânca, ci este un avertisment special pentru cei cărora le place să mănânce și mănâncă mult mai mult decât trebuie. Metafora "puneți un cuțit în gât" este deosebit de sugestivă, iar recomandă ținerea poftei în frâu și, în plus, face aluzie la riscul excesului de hrană pentru sănătate și pentru viața însăși. Cuvântul ebraic "bin", tradus cu expresia "ia seama", transmite ideea de distingere atentă a tipurilor de alimente. Este cuvântul folosit de Solomon când a cerut înțelepciunea ca să deosebească binele de rău. Scriitorul inspirat nu are în vedere aici doar problema stăpânirii apetitului, ci se referă și la petrecerile și evenimentele sociale în care suntem presați să gustăm și ispitiți să poftim mâncărurile alese de acolo.
Gândește-te la un cunoscut al tău al cărui viață a fost distrusă de alcool. Cum ne ajută un asemenea exemplu să înțelegem de ce să nu introducem această otravă în corpurile noastre? Responsabilitatea noastră.
Întrebarea 7. Ce principiu spiritual fundamental este descoperit în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 8?
Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci din calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.
Cum îl putem aplica în viața de zi cu zi? Cu mai mulți ani în urmă, într-un oraș mare, o femeie a fost atacată noaptea pe stradă. Deși a strigat după ajutor și au auzit-o mulți, nimeni nu s-a deranjat măcar să alerteze poliția. Cei mai mulți au aruncat o privire pe fereastră și apoi s-au întors la treburile lor. După un timp, strigătele femeii au încetat. Mai târziu, a fost găsită moartă, cu numeroase plăci prin înjunghiere. Sunt oamenii care i-au auzit strigătele și nu au făcut nimic responsabil de moartea ei? Au ucis-o lipsa lor de reacție, chiar dacă nu ei au fost atacatorii? Întrebarea 8-a. Să ascultăm Proverbele, capitolul 24, versetele 11, 12, 23 la 28.
Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Iată ce mai spun înțelepții, nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile, dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să-ți înșel cu buzele tale.
Ce mesaj important găsim în aceste versete? Legea lui Moise arată clar că martorii care nu spun ce au văzut și știu sunt vinovați. Poate că nu putem opri o infracțiune, dar dacă păstrăm tăcerea asupra celor văzute, suntem părtași la fapta rea. Prin tăcerea noastră devenim complici. Pe de altă parte, dacă raportăm adevărul dând un răspuns bun, avem o atitudine potrivită și ne purtăm ca niște oameni responsabili. Un astfel de răspuns este comparat cu un sărut pe buze, un semn că celui care îl dă îi pasă de celălalt.
Este un lucru tragic ca un om să fie ucis pe strada ta, iar tu să păstrezi tăcerea și să nu faci nimic. Dar ce putem spune despre alte rele din lumea noastră? Foametea, războiul, nedreptățile, rasismul, opresiune economică. Ce responsabilități avem în aceste domenii? Studiu suplimentar.
Ellen White, în cartea Mărturii, volumul 1, pagina 99, ne spune: sufletele din jurul nostru trebuie să fie trezite și mântuite, altfel vor pieri. Nu avem nicio clipă de pierdut. Cu toții avem o influență care vorbește fie în favoare, fie împotriva adevărului. Eu doresc să port cu mine dovezi neîndoioase că sunt unul dintre ucenicii lui Hristos. Avem nevoie de mai mult decât o religie de sabat. Avem nevoie de principiul activ și de conștientizarea zilnică a responsabilității individuale. Aceasta este evidată de mulți, iar roadele sunt nepăsarea, indiferența, lipsa de veghere și de spiritualitate. Vorbiți despre credință, trăiți credința, cultivați dragostea față de Dumnezeu, dovediți lumii ce este Iisus pentru voi. Măriți numele Lui cel Sfânt. Spuneți despre bunătatea Sa, vorbiți despre mila Sa și spuneți despre puterea Sa.
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. În cadrul grupei, prezentați pe rând răspunsurile la întrebarea finală de la secțiunea Cunoașterea adevărului. Ce putem învăța din răspunsul fiecăruia? Cum putem învăța să ne consolidăm credința în convingerile noastre?
A doua întrebare. Cineva scria: nu uita două lucruri. 1. Domnul Hristos a murit pentru tine și 2. Tu vei muri într-o zi. În contextul secțiunii Nu-i invidia pe cei răi, unde s-a vorbit despre faptul că mai devreme sau mai târziu va trebui să dăm socoteală pentru păcatul nostru, ce lecție esențială ne putem însuși din acest gând?
A treia întrebare. Reluăm ideea sloganului afișat pe autobuzele londoneze: probabil că Dumnezeu nu există. Încetează deci să te mai îngrijorezi și bucură-te de viață. Dincolo de aspectul semnalat al studiului, ce alte inadvertențe observi în această afirmație? De ce este existența lui Dumnezeu un motiv de îngrijorare pentru unii? Ce ne spune această afirmație despre modul în care Satana a reușit să distorsioneze caracterul lui Dumnezeu în mintea multor oameni? În cadrul grupei, formulați diferite replici la respectivul slogan. Care sunt cele mai concise și mai pline de tâlc prin care să-i ajutați pe oameni să vadă speranța pe care o avem în Dumnezeu?
Rezumatul studiului. Adevărul este cea mai sigură și cea mai simplă cale de urmat în viață. Dumnezeu îi recunoaște și îi binecuvintează pe cei care sunt cinstiți. Minciuna pierde întotdeauna.